Capítulo iñu. Nika hio'o nu yika kuechi sukate kuo hi Kristu.
Nu sate na shavi kacho. Aviko sa'nyo yika kuechi na waha kaja habi haba ya Dios. Nya'a masu sakuiti ku chiha nika hio'o nu yika kuecho te na shaku viko sa'ka u yika kuechi. Te atu kahinini ha ini ka o hi Jesucristo nu nika handuteo. China kuino nika hio o hinza nuni hi iza. Chiha nika handu teoku na kuino ha ini nika hinko ru o hin Kristu. Te nika hio o nawa havinda teko havindo o nyaju ha nawa ninda teku Kristu hin haka anu matata Dios ha je taanza. Chi ini ka o hin Kristu te na kuino haka hio o hinza nuni hi iza. Te suni ini ka o hinza nuninda teku za. Chika hinyo ha amaka nika osa o ha kwee. Te na kuino ha nika inta kweyo hi Kristu nu cruz. Na waha na na jiki kunyu ha ni o hio'o ha sa'a jika kwechizu. Te maviko kunu kwechi kao nu jika kwechi. Chinya jiu ni hii. Te ha ni kakui ha makunu kwechi kai nu jika kwechi. Te nu ha nika hio'o hi Kristu. Te navi kandijo jasu nika teko hinza. Chika hinyo haninda teku Kristu ne undiji. Te maku sa unkaja. Chika kwe ha ha niya. Maku sa unka na wasa anya hinza. Chinu nihi iza. Te imba ni hichi nihi iza. Ha ha ajika kwechi ha maku sa unkaja. Suha teku za vitna. Chi teku za hasa aja na wakwini ya Dios. Te suni saani maani, binda kani inini, natno oha nika hii ni nu jika kwechi, suka teku ni nu ya Dios, kaka o ni hinjito Jesucristo. Runwa mavi kwandetu kani, javiko saa jiki kunyo ni jika kwechi, ni mavi kwantno okani, javi saani hakwee. Ni mavi tnaa kani maani, nu jika kwechi, javiko kuni na kwino ii, datniu, hasaa hakwee. Chisua kwa kwei ni nu ya Dios na kwino inya jiu ninda teku ne undiji. Te viku nya ani maani nuja na kwino inda tniu hasanda. Chima koku ni hanu kajika kwechi nu iini. Chima suka oka ni hilei Moises. Chisua havi hava a Dios ka ohini.
Viku nu kwecho nu maani ya Dios.
Nusa tenasha vikacho, aviko saa nyo jika kwechi kuka masu kao kauhilei Moises. Chikundau ini ya ya Dios nyo. Nyaa masu sakwiti ku, chihaka hini mani, hanuha kini kweini, nu inya jiu haviku nu kwechini, te vikuwa tnooni, tnookai. Te kahino kwechini, nu inya jiu shinu kaha tnooni zun. Te suni saa ni ku, akaha tnooni nu jika kwechi kahaka nya. Nubi kuni. Ashika hatno oni no ia Dios habiko kuni ya jiunda nuja. Subi nda kwantau ni no ia Dios habisi ni ka ohino kwechi ni no jika kwechi. Sunika hatno oni hinde ini de anoni no ia Dios hanika kashno onuni. Tenunika kakuni hamaviku nu kwechi ka ni no jika kwechi zun. Teniki ukweini habiku nu kwechi ni no ia Dios habisa ndani nuja. Kanda unisa, chituka o jutnuni, havihi kwenu wa inini, tno oha, kwini sa kashno osanja. Chi amaka nika hinya animani, nuha ne eha jichi, ha nika osa ni hakwe. Subitna, teviku nya animani, haviku nukwechi ni nutnyonda, teviku kuni ya juvi, ya juva anu ya Dios. Chinunika ohino kwechi ni nojika kwechi, tetunika ondio inini, haviku nu kwechi ni notnyonda. Tenawa nika niini, hanika osaa nijika kwechi zun. Bitna teni nooni kanduka nooni, chisandii, tehakanya haviku. Subitna ha kakaku ni nojika kwechi, teniki ukweini, hakahino kwechi ni no ya Dios. Saate kaku ni ya juvi ya juva anuja. Te sandii, te hakanya, noviko teku nini kui nikani. Chiza uhakanyo, hakasa ojika kwechi ku haviko. Suhaskuta unya ya Dios ku haviko teko nikui nikani, hijito Jesucristo.